το μέτρο και τον κανόνα της χριστιανικής ζωής παραθέτει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος με λίγα λόγια μας λέγει πώς ακριβώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε για να είμαστε και εμείς, αλλά και οι άλλοι, ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι στη ζωή μας, αλλά και να έχουμε την ευλογία του Θεού, από την οποία ευλογία αυτή τα πάντα εξαρτώνται. Και ο γνώμων αυτός τον οποίον μας προβάλλει ο Χριστός μας είναι το μέτρο της αγάπης. Η αγάπη την οποία όλοι την ακούμε. Η λέξη είναι γνωστή σε όλους, αλλά που όλοι δεν την ξέρουμε στην πράξη. Γιατί η αγάπη μπορεί να νομίζουμε πολλές φορές και τα μπερδεύουμε, ότι είναι πράγματα τα οποία επιθυμούμε ή πρόσωπα τα οποία επιθυμούμε και λέμε αυτό το πράγμα το αγαπάω, αυτό το πρόσωπο το αγαπάω, αλλά δεν διστάζω μετά από λίγο αυτό το ίδιο το πρόσωπο να το μισήσω και καμιά φορά κιόλας να φτάσω στο σημείο να το σκοτώσω. Όμως η αγάπη ούτε μισεί ούτε σκοτώνει. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αληθινά το μέτρο εκείνο που δίνει ο Θεός, δεν έχει αληθινή αγάπη μέσα του. Τι είναι η αγάπη, μπορεί να ρωτήσει κανείς. Και ο Κύριος μας απαντάει στο σημείο αυτό. Ο Θεός αγάπη εστί, λέει. Και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Δηλαδή, ο Θεός είναι αγάπη. Και όποιος μένει στην αγάπη, δηλαδή όποιος έχει την αγάπη μέσα του, κατοικεί μέσα στο πλήρωμα του Θεού. Και ο Θεός κατοικεί μέσα του. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει να έχει την αγάπη του Θεού μέσα στην ψυχή του, αυτός κατοικεί μέσα στο Πνεύμα του Θεού και ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Άρα ο Θεός και ο άνθρωπος γίνονται μία ενότητα. Επομένως η αγάπη φανερώνει ότι αν αγαπάμε με την καρδιά μας, τότε έχουμε ένικο μέσα στην ψυχή μας τον Θεό. Και με τη δική του την δύναμη και με την δική του την ευλογία τα πάντα μπορούμε να κατορθώσουμε στη ζωή. Και ο Χριστός μας, για να μπορέσουμε να ξεδιαλύνουμε τα πράγματα λιγάκι, γιατί τα μπερδεύουμε όπως είπα νωρίτερα, βάζει ένα μέτρο, έναν κανόνα στην κοινωνική συμπεριφορά μας. Και τι λέει εκεί? Πάντα όσαν θέλετε να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, ποιείται και ημείς ομοίως. Το εξηγώ. Όσα θέλετε να κάνουν οι άλλοι για σας, να κάνετε και εσείς το ίδιο για εκείνους. Δηλαδή τι θέλει να πει με αυτό ο Χριστός? Πολλές φορές λένε μερικοί και φτάνουν σε ένα σημείο ότι ό,τι δεν θέλεις να σου κάνει κανείς, μην το κάνεις και εσύ. Δηλαδή, αν δεν θέλεις ο άλλος να σε βρίσει, μην τον βρίσεις και εσύ. Αν δεν θέλεις να σε κλέψει, μην τον κλέψεις και εσύ. Αν δεν θέλεις να σε αδικήσει, μην τον αδικήσεις και εσύ. Αυτό όμως είναι η αρνητική πλευρά. Ο Θεός δεν σταματάει εδώ. Δεν θέλει μονάχα τον αποφύγουμε ένα κάκο. Δηλαδή δεν φτάνει στο σημείο που λέγει στην παλαιά εντολή, στον νόμο του Μωυσέως, ου φωνεύσεις. Λοιπόν εκεί λέγει να μην σκοτώσεις, να μην κλέψεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις, να τιμάς τον πατέρα σου και τα μητέρα σου και τα λοιπά. Βάζει λοιπόν το μη, δηλαδή μην κάνεις ένα κακό. Και αυτό είναι σωστό. Και στη ζωή μας πρέπει να προσπαθούμε να μην κάνουμε κακό σε κανέναν. Γιατί? Γιατί το κακό που κάνουμε, όσο μικρό και να είναι, κάποτε θα το πληρώσουμε. Δεν περνάει ούτε η ζωή μας αυτή χωρίς ο Θεός να μας ανταποδώσει για το καλό ή το κακό που κάνουμε. Επομένως, δεν μας συμφέρει να φορτώνουμε την ψυχή μας με αμαρτίες και να κάνουμε το οποιοδήποτε κακό, γιατί αυτό οπωσδήποτε μια μέρα θα το πληρώσω. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και μην βλέπετε που πολλοί κρύβονται και νομίζουμε ότι δεν τους πιάνει η τσιμπίδα του νόμου, όπως συμβαίνει με πολλούς κακοποιούς, άδικους ανθρώπους, φωνιάδες κτλ, που νομίζουμε ότι ποτέ δεν τους πιάνει το χέρι του δικαστικού να τους δικάσει. Μα υπάρχει το μάτι από ψηλά που βλέπει και το χέρι το δικό του, το οποίο ξέρει και δίνει ανάλογα. Μην περιμένεις ότι αυτός που κάνει το κακό την ίδια στιγμή θα του ρίξει ένα κεραυνό ο Θεός και θα τον σκοτώσει. Αλλά θα έρθει η στιγμή που μέσα στη ζωή του θα πληρώσει, και το συμφέρει αυτό να πληρώσει. Γιατί? Για να μην πληρώσει αιώνια στην άλλη τη ζωή. Γιατί η άλλη ζωή είναι φοβερό πράγμα αν θα φύγει κανείς αμετανόητος από εδώ. Ώστε το κακό που κάνει κανείς τον ζημιώνει εδώ. Τον κάνει δυστυχισμένον εδώ. Τον κάνει ανήσυχο εδώ. Αλλά και στην συνέχεια, εάν φύγει αμετανόητος και πάει στην άλλη ζωή, το φορτίο του είναι δυσβάστακτο και τον χωρίζει από τον Θεό αιώνια. Άρα ο άνθρωπος εκείνος πηγαίνει, όπως λέμε, στην κόλαση με τον διάβολο, με τους δαίμονες, και αποξενώνεται από τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν και αυτό το οποίο λέγει να μην κάνεις ένα κακό είναι ορθό και δεν πρέπει να γίνει. Αλλά ο Χριστός μας δεν σταματάει μόνο σε αυτό. Δεν λέγει δηλαδή να μην κάνεις ένα κακό, αλλά τι λέγει? Αυτά που θέλεις να κάνουν για σένα οι άνθρωποι, να τα κάνεις κι εσύ. Δηλαδή έρχεται στην ενεργητική ζωή, στην προσπάθεια, στην αγάπη, την οποία πρέπει να έχει ο ένας για τον άλλον. Και ρωτάει εδώ όλους μας, για να απαντήσουμε με ειλικρίνεια, εάν είσαι πτωχός και δεν έχεις, θέλεις να σε βοηθήσει ο άλλος? Πώς δεν θέλω, αφού είμαι πτωχός? Εάν είσαι πεινασμένος ή διψασμένος, θέλεις να έρθει ένας να σου δώσει ένα ποτήρι νερό ή δεν θες? Πώς δεν θέλω, μα το περιμένω. Εάν είσαι άρρωστος στο κρεβάτι και είσαι μόνος σου, θες να χτυπήσει η πόρτα και να έρθει ένας να σου πει καλημέρα? Μα πώς δεν το θέλω. Θέλω λίγη παρηγοριά, πώς δεν τη θέλω. Εάν είσαι στη φυλακή και καταδικασμένος και θέλεις μέσα εκεί από τη φυλακή να έρθει ένας να σε επισκεφθεί ή να πληρώσει και να σε βγάλει έξω, πώς δεν το θέλω. Θα του κάνω και άγαλμα μάλιστα, αν μου κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι λέει κανείς. Λοιπόν, λέει ο Χριστός, όσα θέλεις για να κάνουν για σένα οι άνθρωποι, να τα κάνεις και εσύ για αυτούς. Δηλαδή, θες να σε αγαπάνε? Ναι, αγάπα τους. Μην περιμένεις να σε αγαπάνε εκείνοι πρώτα. Όχι. Αγάπα τους εσύ. Θέλεις να κάνουν το καλό? Ναι, κάνε το εσύ πρώτα. Θες να μην σε κατηγορούν? Κάνε το εσύ πρώτο, να μην τους κατηγορείς εσύ. Θες να είναι δίκαιοι? Να είσαι εσύ πρώτος δίκαιος και μετά θα ακολουθήσουν και οι άλλοι. Μα θα πει εδώ κανείς, μα εάν τυχόν εγώ τους αγαπάω και εκείνοι δεν με αγαπάνε, τότε τι γίνεται? Ο Χριστός μας, ο Κύριος μας και Θεός μας, μας αγαπάει χωρίς να περιμένει από εμάς να τον αγαπάμε. Δηλαδή ό,τι έχει μας το δίνει από την αγάπη του. Και αν κατέβηκε από τον ουρανό και σταυρώθηκε, δεν το έκανε γιατί εμείς αξίζαμε ή γιατί έχει κάποια ανάγκη από εμάς, αλλά το έκαμνε από την υπερβάλλουσα αγάπη που έχει μέσα του, γιατί είναι ο ίδιος αγάπη, και γι' αυτό το λόγο ήρθε και κατέβηκε και σταυρώθηκε και μας έσωσε. Και τι παράδειγμα μας δίνει με αυτό? Ότι η αγάπη είναι ο Θεός. Η αγάπη είναι ζωή. Η αγάπη είναι χαρά. Και αν έχεις την αγάπη μέσα στον εαυτό σου, τότε μη φοβάσαι, γιατί ο Θεός κατοικεί μέσα σου. Και αν ο άλλος δεν με αγαπάει, άστο να κάνει ό,τι θέλει εκείνος. Αγάπα τον εσύ και μη στενοχωριέσαι. Λέει ο Απόστολος Παύλος σε μια επιστολή του, αν βλέπεις, λέει, τον εχθρό σου, ο οποίος σε αδίκησε ή σε αδικεί και σε βρίζει, εσύ, λέει, αν τον βλέπεις και πεινάει, δώσ' του ψωμί να φάει. Και αν διψάει, δώσ' του νερό να πιει. Αν το κάνεις αυτό, λέει, είναι σαν να του βάζεις αναμένα κάρβουνα επάνω στο κεφάλι. Δηλαδή, η αγάπη είναι παντοδύναμη και μπορεί να αλλάξει ακόμη και τον πιο σκληρό άνθρωπο και να τον διδάξει. Πάντως όμως, όπως και να είναι τα πράγματα, ωφελεί τον άνθρωπο ο οποίος έχει αγάπη μέσα του. Ώστε εκείνος ο οποίος αγαπάει τον Θεό, αγαπάει και τον πλησίον και δεν περιμένει οι άλλοι να τον αγαπάνε, αλλά αγαπάει για την αγάπη, αγαπάει για τον Θεό, για την ανάγκη της ψυχής του. Δεν περιμένει ο άλλος να του δώσει τίποτε, ούτε τα ίδια τα παιδιά του. Δεν κάνει δηλαδή το κάτι για να έχει ανταπόδοση. Γιατί αν έχει αυτό, θα πιει δηλητήριο πολύ στη ζωή του. Αν περιμένει δηλαδή να πάρει ευχαριστώ από τους ανθρώπους, εκείνο που θα πάρει συνήθως θα είναι η αχαριστία και ο πόνος και η θλίψη μέσα του, και θα λέει, γιατί άραγε ενώ εγώ δεν του έκανα κακό, εκείνος μου έκανε, ή γιατί ενώ εγώ του είπα μια καλή κουβέντα, εκείνος μου είπε κακή, ή γιατί ενώ εγώ του έκανα το καλό, εκείνος πήγε να μου βγάλει το μάτι. Μην περιμένεις, αγαπητή μου, άλλο.
Να περιμένεις ότι θα σε αδικήσει και ο αδελφός σου και ο συγγενής σου και θα σε πετάξουν και τα ίδια τα παιδιά σου. Αλλά να έχεις στηριγμένη την ελπίδα σου στο Θεό. Και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δεν πρόκειται να σε αφήσει ποτέ. Όλα τα άλλα είναι πράγματα πρόχειρα τα οποία παρέρχονται στον κόσμο αυτόν. Χαρά στον άνθρωπο που έχει στηρίξει την ελπίδα του όλη, εδώ στη ζωή αλλά και στην αιώνια, στο χέρι του Θεού. Γι' αυτό μας λέει ο Χριστός μας να προσέχουμε εμείς τι κάνουμε και να ετοιμάζουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο την ψυχή μας για την Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί η αγάπη είναι η πιο μεγάλη αρετή που στολίζει και αγιάζει την ψυχή του ανθρώπου. Και συμπληρώνει ο Χριστός μας κάνοντας μερικές διευκρινήσεις. Επειδή εμείς έτσι είμαστε και έτσι συμπεριφερόμαστε. Αν αγαπάτε, λέει, μόνο εκείνους οι οποίοι σας αγαπάνε, τι σπουδαίο κάνατε. Λέει ο ένας, σ' αγαπώ. Και του λέω και εγώ σ' αγαπώ. Τον αγαπάς επειδή σ' αγαπάει. Σπουδαία τα λάχανα. Τι κάνεις, λέει, παρακάτω. Και αν αγαπάς εκείνον από τον οποίο έχει συμφέρον για να πάρεις κάτι ή να σου δώσει, και αυτό τι το σπουδαίο είναι. Εύνης οι γονείς έχουν την πιο μεγάλη, θα έλεγα, αγάπη για τα παιδιά τους. Και τα πλένουν και τα ταΐζουν και τα ντύνουν και τα μορφώνουν και τα λοιπά. Και τους δίνουν τα πάντα. Όμως αυτό είναι κάτι έμφυτο και πρέπει να το κάνουν. Όμως δεν κάνουν κάτι σπουδαίο. Ούτε πρέπει να αναμένουν. Η ελπίδα είναι από τον Θεό. Και εμείς θα πρέπει ένα πράγμα να προσέχουμε. Ιδιαίτερα οι νέοι γονείς να κάνουν καλά παιδιά. Όχι απλώς να κάνουν παιδιά, αλλά να κάνουν παιδιά και να τα φέρουν στον δρόμο του Θεού. Γιατί αν τα παιδιά μας σέβονται και αγαπούν τον Θεό, θα αγαπάνε και εκείνους. Και δεν θα τους αφήσουν όταν γεράσουν αυτοί και όταν εκείνοι, εν πάση περιπτώσει, θέλουν στη ζωή τους να ζήσουν και να γλεντήσουν. Αλλά θα προσπαθήσουν και εκείνους να τους βοηθήσουν, γιατί και αυτοί έχουν δικαίωμα στη ζωή. Και κανένας δεν πρέπει να ξεχνάει ότι βάρδιες είναι αυτές και αλλάζουμε. Περνάνε τα χρόνια και ο καθένας παίρνει τη θέση του αλουνού. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και επομένως μετά από λίγα χρόνια θα είναι η θέση του αλουνού, του αλουνού, του αλουνού. Και με λίγα λόγια, όπως έστρωσες εδώ, έτσι θα κοιμηθείς στη συνέχεια. Ώστε λοιπόν, του λέει, και αν, λέει, δίνεις σε εκείνον ο οποίος σου δίνει, τι περισσότερο κάνεις. Τίποτε. Δεν υπάρχει καμία σημασία. Ούτε ο Θεός το βλέπει και το αμύδι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι απλώς συμφεροντολογική αγάπη. Εάν λες ότι αγαπάς έναν άνθρωπο γιατί σε υποστηρίζει, γιατί είναι, έχει κάποιο αξίωμα, γιατί είναι πολιτικός, γιατί περιμένεις να σε βάλει σε κάποια θέση, γιατί κτλ. Αυτή δεν είναι αγάπη. Είναι συμφέρον. Και αυτό το συμφέρον είναι τόση στιγμής όσο μπορείς να έχεις αυτό το συμφέρον. Μετά από λίγο ξεχνάς τα πάντα και τον ευεργέτη και όλους. Λοιπόν, τι λέει τώρα ο Χριστός μας, ποια είναι η αληθινή αγάπη. Πλην, λέει, εγώ σας λέγω να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Σκληρό πράγμα, δύσκολο πράγμα. Εάν θέλετε να πείτε ότι έχετε αγάπη, άρα τον Θεό στην καρδιά σας και στη ζωή σας, αν θέλετε να λέτε ότι είστε χριστιανοί αληθινοί, να μάθετε να νικάτε τις αδυναμίες σας και να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Αυτή είναι η μόνη αληθινή και ανώθευτη αγάπη. Γιατί για να αγαπήσεις τον εχθρό σου πρέπει να έχεις την δύναμη πρώτα-πρώτα να τον συγχωρήσεις για ό,τι κακό σου έκανε. Πρέπει λοιπόν να έχεις την δύναμη να βγάλεις τα ανθρώπινα πάθη από μέσα σου στην άκρη και να πεις και αυτός είναι αδελφός μου. Και εάν τυχόν έκανε κάτι κακό στην άγνοια του, το έκανε ή γιατί δεν ξέρει τι κάνει, γι' αυτό το έκανε. Και κάτι άλλο ακόμη να σας πω. Ο εχθρός μπορεί ο ίδιος να είναι εχθρός, αλλά να ξέρετε ότι στο τέλος εκείνος τιμωρείται. Αντίθετα, εάν ξέρουμε εμείς να υπομένουμε τους εχθρούς μας, είναι σαν να παίρνουμε νίκες καθημερινά, όπως οι αθλητές που τρέχουν στο στάδιο και πηδάνε τα εμπόδια, κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς. Γιατί αν δεν νικήσεις τον πειρασμό που έρχεται στον δρόμο σου, μην περιμένεις ότι είναι δυνατόν να πάρεις στεφάνι στη ζωή σου. Εάν δηλαδή έρχεται ο διάβολος και σε κεντάει με οποιοδήποτε τρόπο και με τα πάθη και εσύ πέφτεις και προσκυνάς και του λες, ναι αφέντη, εσύ είσαι, τι περιμένεις, να πάρεις στεφάνι από τον Θεό. Και αν νικέσαι από την έκθρα σου και δεν μιλάς στον γείτονα, στη γείτονισά σου, Ή γιατί μπορεί να έγινε μια ζημιά, μια κατσίκα να φάει ένα κλονάρι και τον πηγαίνει στο δικαστήριο. Τι περιμένεις, ότι είσαι παιδί του Θεού? Δεν μπορεί να είναι αυτή η καρδιά, καρδιά με αγάπη, καρδιά που αγαπάει τον Θεό. Μα θα πει κανείς, εάν είναι κανείς αδιόρθωτος, τι να κάνει? Κοιτάξτε, οφείλουμε να έχουμε πολύ υπομονή, να έχουμε πολύ αγάπη. Και η αγάπη κάνει τόσα θαύματα όσα δεν κάνει ούτε ο νόμος, ούτε η αστυνομία, ούτε το δικαστήριο, τίποτε. Γιατί πες ότι τον πήγε στο δικαστήριο, λέγω για κάποια αιτία μικρή που πηγαίνουμε πολλές φορές. Θα τον δικάσει ένα, θα τον πληρώσει. Θα βγει έξω και το μίσος θα είναι μεγαλύτερο. Ποιο είναι λοιπόν το προτιμότερο? Να διαιωνίζεται το μίσος και να γίνεται μεγαλύτερο, ή να φέρουμε την αγάπη στις καρδιές των ανθρώπων και να δούμε μετά από λίγο μια κοινωνία ανθρώπων που ξέρουν να ζουν πραγματικά σαν άνθρωποι, γιατί ο ένας σέβεται τον άλλον και αγαπάει τον άλλον? Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητοί μου. Ώστε η πιο τέλεια αρετή, η πιο τέλεια αγάπη είναι η αγάπη προς τους εχθρούς. Γι' αυτό πάντοτε πρέπει να είμαστε πρόθυμοι. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο και σφάλει, αντί να του πούμε έναν λόγο κακό, ή αντί να τον κατηγορήσουμε, ή αντί να τον τιμωρήσουμε, να πάμε σπίτι μας ή στην εκκλησία να γονατίσουμε και να παρακαλέσουμε τον Θεό και να του πούμε: Θεέ μου, φώτισε και αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν ξέρει τι κάνει. Όση δύναμη έχει η προσευχή του ανθρώπου, όση δύναμη έχει η αγάπη, δεν έχει τίποτε άλλο στον κόσμο, αγαπητοί μου, γιατί αγάπη είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός. Ώστε λοιπόν, αν θέλουμε και εμείς στη ζωή μας να κάνουμε κάτι καλό, ή αν θέλουμε να κάνουμε κάτι και να λέμε: έβαλα κάτι στην άκρη, έχω κάτι να πάρω μαζί μου, αυτό δεν είναι ούτε τα χρήματα, ούτε οι άνθρωποι, ούτε τα πράγματα. Όταν κλείσουμε τα ματάκια μας, θα μας αφήσουν και θα μας εγκαταλείψουν όλοι. Και παράξενο πράγμα, ενώ λίγο πριν μας αγκαλιάζανε και μας φιλούσανε, τώρα θα φεύγουν. Γιατί θα φεύγουν? Είναι φυσική συνέπεια. Γιατί εκείνος που πεθαίνει φεύγει από τον κόσμο, ανήκει κάπου αλλού πλέον. Αυτό είναι η αλήθεια. Και δεν μπορούμε και να πάρουμε μαζί μας. Κρίμα ο κόπος μας. Κοπιάσαμε μια ολόκληρη ζωή εδώ, στο εξωτερικό, στη Γερμανία, στην Αμερική κτλ. Κάναμε κάπως απλού τη σπίτια, αυτοκίνητα, χρήματα στις τράπεζες, και τώρα φεύγω, Θεέ μου, και πού είναι αυτά? Πώς θα τα πάρω μαζί μου? Και πάρτα, δεν είναι και σπουδαίο πράγμα. Θα νοικιάσεις ένα αεροπλανάκι, θα τα βάλεις μέσα και θα τα πας εκεί πέρα που πας κι εσύ. Πού θα τα πας? Μπορείς? Πού θα τα βάλεις? Θα πάρεις τόσα μαζί σου όσα μπορείς να πάρεις. Όσο είναι τον πόη σου πρωταπάτω ένας λάκκος δανεικός. Για λίγο καιρό και μετά θα σε βγάλουν και από εκεί. Και δεν θα έχεις κατοικία πουθενά. Άρα αυτό που λες, αυτό είναι δικό μου και τ' άλλο δικό μου και τ' άλλο δικό μου, είναι απλώς μια αυταπάτη. Δανεικά τα έχεις για να περάσεις ορισμένο χρονικό διάστημα και από εκεί και πέρα τα παίρνει άλλος και άλλος και άλλος και άλλος και στο τέλος δεν ανήκει σε κανένα. Παρά μόνο στον Θεό, ο οποίος τα δημιούργησε. Τι είναι δικό μας λοιπόν? Αυτό που μένει και δεν μπορεί να μας το πάρει ούτε ο θάνατος. Ποιο δεν μπορεί να πάρει ο θάνατος? Δεν μπορεί να πάρει την καλοσύνη μας. Δεν μπορεί να πάρει την αγάπη μας. Δεν μπορεί να πάρει την αρετή μας. Δεν μπορεί να πάρει την αγνότητά μας, την καθαρότητα της ζωής μας. Εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός και για το οποίο μας συμβουλεύει. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα πάρει ο θάνατος. Δεν μπορεί να μας τα πάρει κανένας. Μα κι αν μας οδηγήσουν στον θάνατο, κι αν μας κρεμάσουν, κι αν μας κάψουνε, όμως την αγάπη δεν μπορεί να μας τη βγάλει από την καρδιά κανείς. Την αγιότητα δεν μπορεί να μας την πάρει κανείς. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι η αγάπη και η αγιότητα είναι το μοναδικό κτήμα το οποίο μένει. Πάρτε παράδειγμα. Κοιτάξτε Αγίους, την Εκκλησία μας. Έχουμε πολλούς Αγίους. Τον Άγιο Γιώργη, τον Άγιο Δημήτρη. Μεγάλη στρατηγή, ένδοξοι άνθρωποι. Έδωσαν και πλούτη και δόξες για την αγάπη του Χριστού. Θυσιάστηκαν και πέθαναν για εκείνον. Ο Χριστός τους έκανε Αγίους και θαυματουργούς πάντα. Η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Εκατερίνη, βασιλοπούλες και αρχοντοπούλες. Θησαυρούς πολλούς. Είχαν τα πάντα στη ζωή τους. Όμως εκείνο που περισσότερο η ψυχή τους είχε ήταν το Χριστό και η αγάπη προς εκείνον. Και ο Χριστός αγίασε την ψυχή τους. Και παρόλο δηλαδή που εδιώκτησαν και μαρτύρησαν με μαρτυρικό θάνατο, η μεν μία από τους δικαστές οι οποίοι τον οδήγησαν τελικά και την αποκεφάλισαν, την Αγία Κατερίνα, η δε Αγία Βαρβάρα από τον ίδιο τον πατέρα της που την έσφαξε, γιατί ήταν χριστιανοί, πόσο μεγάλο σφάλμα κάνουμε όταν νομίζουμε ότι το δικό μας το μυαλό είναι σοφό και εμείς θέλουμε να επιβάλλουμε τη γνώμη μας δικτατορικά, μάλιστα δημοκράτες άνθρωποι. Λέμε ότι θέλουμε δημοκρατία και οι ίδιοι είμαστε τύρανοι πολλές φορές στο περιβάλλον μας, στους ανθρώπους μας, στους συγγενείς μας, στα παιδιά μας. Αποτέλεσμα, στο τέλος τα παιδιά μας θα μας κλωτσάνε. Γιατί εφαρμόσαμε μία τακτική και δεν δείξαμε ποτέ την αληθινή αγάπη που έπρεπε να δείξουμε προς όλους, η οποία αληθινή αγάπη τους κάνει μετά παρελάδο. Εγώ σε έχω στο κεφάλι μου γιατί είσαι ο πατέρας μου. Σε σέβομαι. Γιατί μου δείξες παράδειγμα, μου δείξες αγάπη. Και σένα, μανούλα μου, σε τιμώ και σε έχω και σένα πάνω από το κεφάλι μου. Γιατί δείξατε παράδειγμα μιας αγίας ζωής και είχατε αγάπη μέσα στην ψυχή σας. Αυτή είναι που μορφώνει ανθρώπους και τους κάνει καλούς και σωστούς και πολιτισμένους και αγίους. Όμως οι Άγιοι έμειναν Άγιοι, έμειναν ένδοξοι, παντοτινοί, και ερχόμαστε στην Εκκλησία στη μνήμη της, όπως τον Άγιο Νικόλα που τον θυμάμαι εδώ, και του ανάβουμε κερί και θυμάμαι και προσκυνάμε την εικόνα του. Γιατί είναι ζωντανός και θαυματουργός, και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι ζωντανοί και θαυματουργοί. Μα αυτοί ήσαν όπως είμαστε και εμείς, και εμείς καλούμαστε να γίνουμε όπως είναι και εκείνοι. Δεν είναι να περάσουμε τη ζωή μας, άντε να περάσει ο χρόνος, να φάμε, να πιούμε, να διασκεδάσουμε, να δούμε τηλεόραση, να δούμε κτλ. Και τελείωσε. Πάει ο χρόνος της ζωής. Πόσο νομίζετε ότι θα ζήσουμε? Περνάνε σαν το νερό στα βλάκια μέσα από και φεύγουμε. Και μετά τι γίνεται? Περνάει λοιπόν και φεύγει η ζωή αυτή, και φεύγει κάθε ευκαιρία που έχουμε για να μπορέσουμε τον εαυτό μας να τον βοηθήσουμε και να τον κάνουμε αληθινό άνθρωπο του Θεού. Δεν θέλει πολλά πράγματα ο Θεός, αγαπητοί μου. Δεν θέλει πολλές θυσίες ο Θεός. Μην νομίζουμε ότι ζητάει ο Θεός και η Εκκλησία του τίποτα. Όποιος θέλει ας έρθει, όποιος θέλει ας μην έρθει. Συμφέρον δικό του είναι. Καλό ή κακό δικό του είναι αν έρθει ή δεν έρθει στην Εκκλησία. Και ο Θεός δεν θέλει ούτε ταξίματα μεγάλα, ούτε λαμπάδες μεγάλες, ούτε άλλες θυσίες μεγάλες. Αυτά αντικατοπτρίζουν την αγάπη και την θυσία της καρδιάς μας, εάν τα κάνουμε κάποτε, και δείχνουν πόσο πιστεύει κανείς και τιμάει τον Θεό και την Εκκλησία του. Όμως ένα θέλει ο Θεός, και αν αυτό το κατορθώσουμε, κατορθώσαμε τα πάντα. Και τι ζητάει ο Θεός από εμάς? Λίγη αγάπη. Λίγη αγάπη στην καρδιά μας. Αγάπη πρώτα πρώτα για εκείνον και αγάπη για τον πλησίον μας. Και όποιος έχει αυτή την αγάπη είναι μακάριος, είναι Άγιος, είναι ευτυχισμένος και στη ζωή του αυτή, αλλά έχει και σίγουρη την ελπίδα και τον αραβόνα της αιώνιας ζωής, στη Βασιλεία του Θεού, που αυτή δεν τελειώνει ποτέ. Μία ημέρα θα κλείσουμε τα μάτια μας εδώ, αλλά αν έχουμε κάνει το θέλημα του Θεού, ποτέ δεν τελειώνει η ζωή μας. Θα είμαστε μαζί με τον Θεό. Πράγμα που σας εύχομαι σε όλους. Ο Χριστός να δώσει στην ψυχή μας πρώτα τη μετάνοια, την διόρθωση, την καθαρότητα της καρδιάς, την αγάπη μεταξύ μας, και αυτή θα φέρει κάθε καλό. Και αυτά τα καλά σας τα εύχομαι. Η υγεία και η ειρήνη να έχετε εδώ, και κάθε πρόοδο και ό,τι επιθυμείτε, αλλά και στην συνέχεια την αιώνια ζωή στην Βασιλεία του Θεού. Αμήν.